Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Qeveria në detyrë dhe presidenca ende nuk kanë arritur konsensus për drejtorin e ri të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Në Kosovë raportohet përritje të dhunës seksuale, viktima janë kryesisht të miturat. Presidenti Amerikan Donald Trump besohet se po përgatitet për 10 rafale. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania pritet të zgjas masat e izolimit të pjesëshëm tek sa rritën shqetësimet për përhapjen e variantëve të reja të koronavirusit, të cilat besohet se barten më shpejt. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe liderët e 16 landeve gjermane pritet të takohen të martën për të pajtuar përshtyrje të masave kufizuese për te janarit, me qëllim të vazhdimit të trendit pozitiv të uljes së numrit të infektuarve. Të dhëna tregojnë për ulje të lakorës së infektimit, ka thënë Stefan Siebert, zëdhënës i Merkeli, duke shtuar se edhe numri personave në kujdes intensiv ka në rënje. Ai ka thënë se ky trend është rezultat i mbylljes së restoranteve dhe qendrave të sportit, të cilat janë mbyllur që nga nëntori vitit të kaluar, duke shtuar në mes të dhjetorit edhe mbylljen e shkollave dhe shumicën e dyqaneve. Vdekjet e lidhura me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, kanë rritur në 400.000 në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që numri total i infektuarve shkon përtej shifrës 24 milion, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Vdekjet me koronavirus janë duke shënuar rritje në 2/3 e shteteve amerikane, ndërkohë që kanë nisur të raportohet edhe për variante të reja të këtij virusi. Më 18 janar, Kalifornia është bërë shteti parë amerikan që ka regjistruar 3 milion të infektuar me koronavirus, prej kur ka shpërthyer pandemia. Ndërkohë Guvernatori New Yorkut Andrew Cuomo u ka bërthirë autoriteteve federale që të kufizojnë udhëtimet nga vendet ku janë regjistruar variante të reja të koronavirusit, përfshirë Britaninë e Madhe, Afrikën Jugore dhe Brazilin. Jen Psaki, zëdhënësja e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden, ka kundërshtuar një lajmërim të presidentit Donald Trump se ndalesa për udhëtarët që nisën nga Evropa dhe Brazili drejt Shteteve të Bashkuara do të mund hiqet. Kjo ndalesë ka nisur së aplikuari me qëllim të luftimit të koronavirusit. Psaki, e cila do të shërbejë si sekretare për media kur Biden të nisë udhëhequr i SBA-n, ka thënë në Twitter se pas këshillimit me ekipin mjekësor, administrata nuk synon të heqë ndalesën. Komentet e saj kanë ardhur pak pasi Trump ka pretenduar se mund të pezullojë ndalesat për udhëtarët nga Evropa, zona Schengen, Britania, Irlanda dhe Brazili. Në njoftimin e Trumpit është përmendur edhe se ndalesat për udhëtarët nga Kina dhe Irani do të vazhdojnë të zbatohen. Lideri opozitar rus Aleksej Navalny është dërguar në një dhomë burgu në qendrën e ndalimit Matroskaja Tishina në Moskë, pasi është saktuar masa e ndalimit për 30 ditë pas arritjes dramatike nga Gjermania në Rusi më 17 janar. Kritiku i Kremlinit 44 vjeçar është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar Sheremetyevo, pasi ka arritur nga Berlini ku është shëruar pas një helmimi të muajit gusht. Navalny beson se sulmi me helm është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin. Në seancën e 18 janarit, të mbajtur në një dhomë të improvisuar në një stacion policie në Moskë, Navalny ka quajtur tallës të drejtësisë, gjyqtarin që ka marrë vendim për ndalimin e tij deri më 15 shkurt. Ndalimi i Navalnyt ka nxitur zemrim në gjithë botën dhe thirrje ndërkombëtare duke i bërë presion Kremlinit për lirim të menjëhershëm të tij. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Është bërë një muaj prej se kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti ka kërkuar drejtorit e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë që ta liroj pozitën. Hoti ka për të ditur se ka dërguar në presidencë propozimin për zëvendësimin e Kreshnikashit, por ende nuk ka përgjigje për këtë propozim. Në presidencë thonë se ende janë brenda afatit ligjor. Ekspertët e sigurisë në anën tjetër bëjnë thirrje për emrim jo politik. Kronik e shkumbin Ahmet Gjekajt.
Kjo javë është përcaktuese se kush do të emërohet drejtori i ri Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, post ky që mbeti i lirë prej se Kreshnigashi liroi detyrën me kërkesë të kryeministrit në detyrë Abdullah Hoti. Kërkesa e Hotit ishte mbështetur edhe nga ushtruesja e detyrës e presidentit Vjosa Osmani. Ne presidencë dhe qeveri nuk konfirmojnë nëse kanë komunikim institucional për të zgjedhur drejtorin e AKI-s, ashtu siç parashikohet në ligj. Bazuar në ligjin për AKI-n, në nenin 5.3, përcaktohet se Presidenti i Republikës së Kosovës së bashku me Kryeministrin emërojnë së bashku drejtorin e AKI-s brenda 20 ditësh pune nga dita ku lirohet pozita e lirë. Gashit ishte kërkuar të lironte pozicion në 17 dhjetor 2020, por asnjëherë nuk janë dhënë detaje zyrtare për datën e sakt kur ai e ka liruar këtë pozitë. Kryeministrin e detyr Abdullah Hoti kishte deklaruar për mediat vendore në fund të vitit 2020 se ka dërguar në presidencë propozimin e tij për drejtorin e ri të AKI-së. Burimet e Radios Evropa e Lirë konfirmojnë se propozimi i kryeministrit është një personalitet që ka shërbyer në AKI e që madje ka pasur edhe pozitë brenda këtij institucioni. I njëjti burim thekson se kryeministri i detyr ka dërguar edhe një emër të dytë, por se deri më tash nuk ka marrë përgjigje nga ushtruesit e tyre se presidentit Vjosa Osmani. Në presidencë insistojnë se janë brenda afatit ligjor. Ende jemi në afatin kohor ligjor për emrimin e shefit të ri të AKI-së. Tha në një përgjigje të shkurtër për Radio Evropa e Lirë, Bekim Kupina, këshilltar për media i ushtruesit së detyrës së presidentes. Ai shtoi se ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani do ta bëjë propozimin e saj siç e parashë ligji dhe kushtetuta e Kosovës, pa dhënë detaje nëse kjo nënkupton një emër të ri nga ai që i është propozuar nga kryeministrin e detyrë. Nëse merret për bazë data kërkesës së kryeministrit në detyrë drejtuar ish-drejtorit AKI-s Krishnigashi, drejtori i ri AKI-s duhet të emërohet më së largu këtë javë. Eksperti i qeshjeve të sigurisë Agim Mysliu thot për Radio Evropa e Lirë se klasa politike duhet të jetë vëmendshme dhe përmbajtur kur përfshihet në ndryrimin e udhëhecve të segmenteve të sigurisë veçmas shërbimit sekret.
Për sa politika i fut duart në segmentin e sigurisë, aq do të kemi devijim dhe aq është më jo funksionale segmenti sigurisë apo segmenti përkatës i agjencionit kosovar të inteligjencës apo ndonjë segment tjetër, policia, ushtria apo shërbimet inteligjente e tjera.
A është e rëndësishme që në këtë pozitë mos emërohen njerëz politik, por ata që janë dëshmuar në fushën e sigurisë.
Unë mendoj që në këto pozitë duhet të faktojmë njerëz që janë profesionalë dhe që kanë zhvilluar një lloj aktiviteti gjatë aktivitetit profesional mu në këtë fushë. Do në fushën e sigurisë do të jetë e thorën që të jetë në shërbim, por në shërbim e sigurisë gjithë se të jetë i familiarizuar, por edhe të ketë një eksperiencë adekuate dhe një eksperiencë adekuate dhe një eksperiencë të sigurisë.
Drejtori i fundit i shkarkuar i AKI-s, Krishnigashi, ishte emëruar në këtë pozitë me 25 nëntor të vitit kaluar, nga ish-kryeministri Ramush Haradinaj dhe presidenti Hashim Thaçi. Paraprakisht, Krishnigashi ka mbajtur pozitën e kryetarit të bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmed Xhekaj.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur numri i raportimeve për dhunë seksuale. Vetëm në 2020 janë raportuar 58 raste të tilla. Përfaqësuesit të shoqërisë civile që merren me të drejtat e grave vlerësojnë se numri mund të jetë më i madh pasi jo të gjitha viktimat raportojnë rastet. Raportin Adije Ahmetit.
Për 6 vitet e fundit në Kosovë ka ndodhur 225 raste të dhunimeve seksuale, të cilat janë raportuar në policinë e Kosovës. Vitin e kaluar është raportuar në numri me i madhë 58 raste, kurse në vitin 2016 dhe 2017 kanë qenë nga 28 raste. Këto raste në policinë e Kosovës janë të raportuara si vepra penale në bazë të kodit penal të Republikës e Kosovës të kapitullit veprat penale kunder integritetit seksual. Në bazë të këti kapitulli thuhet se personi me fjalë ose sjellje shprej mungesë të pajtimit për të kryer aktin seksual ose për të vazhduar atë, ose pajtimi viktimës është marrë me mashtrim, frikësim ose me kërcënim. Por në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Kosovë deri në 120 ekzaminime të rasteve të dyshuara për dhunime seksuale kryen brenda një viti, thot Arsim Gërgjaliu, drejtori këtij instituti.
Mosha atyre zakrisht është sot e re dhe mos të që do thot ajo të mirore të i kalon 50% brenda vitit do thot.
Adelina Berisha nga rrjeti grave të Kosovës se dyshon se numri mund të jetë më i madh pasi jo të gjitha viktimat të dhunës seksuale raportojnë raste tek autoritetet kompetente. Megjithatë, ajo thotë se numri më i madh i viktimave janë vajzat nga mosha 13 deri në 16 vjeç.
Mendoj që ky është njëri prej problemeve kryesore, sfida e raportimit, do thotë ajo stigma që ndërlidhet me të qenurit viktimë e dhunës seksuale, presioni social që mundet mi u bo një personi, një vajze të mitur e cila ka mujt me qenë e dhunume seksualisht.
Pikrisht për shkak të stigmatizimit të viktimës nga shoqëria, Gërgjaliu thekson se dhe rastet për ekzaminim në institut nuk vinë në kohën e duhur.
të vonohen, ose për shkak të frikës, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijë apo me moshën marinore, pastaj derisa vendos ajo frika e lajmërimit, derisa flet me dikënd, pastaj ja i vendos me dërgun policik, kanë kalu 3-4 ditë në javë, atëherë veç pothuajse është e vonshme për të nxënë ato prova biologjike.
Ndërkohë Adelina Berisha thotë se dhuna seksuale në Kosovë vazhdon të mbetet temë tabu dhe në raste të caktuara viktima riviktimizohet.
Ne kemi pas raste të incesteve kur punëtorë sociali kanë rekomanduar ta zëm nanës mos me raportu babën e fëmijës që ka ushtruar dhunë seksuale ndaj vajzës sepse i ka thënë nesër dikush nuk ta marton vajzën nëse merr vesh këtë ngjallje.
Në kodin penal të Kosovës thuhet se kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit tjetër dënohet me burgim prej 2 deri në 10 vjet, ndërsa deri në 15 vjet të burg dënon personat nëse akti është shoqëruar ose përcjell nga tortura apo trajtimi që njerëzor me armë apo mjete të rrezikshme. Në vitin 2019, për veprën penale, dhunime dhe sulme seksuale, janë zgjidhur gjithsejt 58 lëndë, nga to 12 dënime me burg dhe 3 me gjobë, të tjerat me gjykim lirues dhe akt të gjykim refuzues, thuhet në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pak orë para se të përfundojë mandatin si presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump thotë se është duke u përgatitur për një varg faljesh, e drejtë që i takon me kushtetutë. Por për dallim nga presidentët paraprak, Trump pritet të falë kriminal të dënuar dhe i shëndimës të tij. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të bëjë 10 rafalje, duke përfshirë kriminal të dënuar në ditën e tij të fundit të plotë në shtëpinë e bardhë, teksa sondazhet tregojnë se shkalla e pëlqimit ndaj tij është në nivelet më të ulta ndonjëherë, përgatitjesht 34%. Trump pritet të bëjë 60 deri në 100 falje dhe ndryshime dënimesh për një varg personash, sipas raportimeve të mediave amerikane që kanë cituar burime brenda shtëpisë së bardhë. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse në listë do të jetë edhe i shëndim si i tij Steve Bannon, e cili përballet me akuza federale në ndryshimet për mashtrime me qëllim të rritjes së fondeve për ndërtim të murit në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Në mesin e njerëzve që ende nuk dihet nëse do të falen është edhe Rudy Giuliani, avokat privat i Trumpit, i cili ka qenë përkrahas i pretendimeve të reme të presidentit për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntorit 2020, të cilat i ka fituar demokrati Joe Biden. Një tjetër paqartësi ka të bëjë me atë nëse Trump do të tentojë të falë veten apo nëse do të përfshijë në listë vajzën e tij Ivanka dhe ndrin Jared Kushner dhe dy djemt Donald Jr. dhe Eric. Faljet për të dhe antarët e familjes së tij do të ishin në këtë rast parandaluese, me që asnjëri prej tyre nuk është i akuzuar. Shumë njohës të këtyre çështjeve besojnë se falja e vetës nuk do të ishte hap kushtetues sepse shkel parimi që një person nuk mund të jetë gjykatës i rastit të tij. Rrjeti televiziv amerikan CNN ka raportuar se Solomon Melgen, mjek i njohur nga Florida, i cili është në burg pasi është dënuar për disa shkelje të lidhura me mashtrime rreth kujdesit shëndetësor, pritet të fitojë faljen presidenciale. Kushtetuta amerikane ofron një presidenti fuqi të mëdha. Përfshir edhe faljen. Shumica e presidentëve kryejnë faljet në ditët e tyre të fundit në zyrë, mirëpo kritikët kanë thënë se faljet paraprake të Trumpit kanë synuar të shpërblejnë aleatët politik dhe jo të tregojnë mëshirë për rastet kur nuk ka pasur drejtësi të denjë. Trump, i cili ka qëndruar i qetë në shtëpinë e bardhë për disa ditë, pritet të largohet nga Washingtoni në mëngjesin e 20 janarit për të nisur drejt klubit të tij Mar-a-Lago në Florida. Biden nis udhëtim në mesditën e pasaj dite. Zonja e parë Melania Trump ka publikuar të hënën një mesazh lamtumirës, duke thënë se pozita që ka mbajtur ka qenë nderi më i madh i jetës së saj. Përmes një video materiali 6 minutash, ajo ka nderuar familjet e ushtarëve, punëtorët shëndetësor që kanë punuar gjatë pandemisë dhe ata që u kanë ndihmuar personave që abuzojnë me opioide. 4 vjetët e fundit kanë qenë të paharrueshme, ka thënë zonja e parë. Ajo ka bërthirë njerëzve që të kenë pasion për gjithçka dhe të kujtojnë gjithmonë se dhuna nuk është përgjigje dhe nuk do të arsyetohet kurrë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Zubolli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.